Eta, bai, astero elkartzen gara, ene sindikatuko eledunarekin, azken astetan Patxiku Irisarrekin izan gara, gaur berriz ere mentxe Felipe etxe txikia bildiko dugu, eta seguro konturen bat edo paren bat izanen dugula aipatzeko. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiai.
Hola, xe, eta bai, kontutxo pare bat ola izanen dugu aipatzeko, eta PAK edo Europatik zuzendutako nekazaritza politika bateratuari behire emanen dugu lehenbiziko tarte edo zati, eta, bueno, ez dakit hor lur kontu, hain zuzen ere, hor bete behar batzuk eta izaten dire, bai, batez ere nekazaritzatik ez, bizi direnen dako baliogarri izanen dena, behar bada horren bertzeko eraginik ez du izanen gure eskualdean edo mendialdea, baino, bai, Nafarroko bertialdea eta herriberan ez?
Bai, bai, galdezka ari ziren nekazari batzuk aurreko astetan, bueno, diskutitzen ari ziren bueno, komisioan edo pixka bat bete behar horiek edo aurten ere malgotuko dute zituzten, bueno, gogoratuko dugu 2022an, bueno, Ukrainiaren kontu dela eta leki gutxiago, zereal gutxiago izango zela eta pixka bat aldatu zituzten behar bete behar horiek. Momentu honetan PAK-a, bueno, modu zuzenean edo ongi kobratu alizateko, nekazari eskatzen diote gutxieneko diversifikazio bat, hainbeste hektareatik gora eramaten duenari bi edo hiru landare gutxienez jartzeko eskatzen diote, eta bestaldetik 105% bat gutxi gora bera deskanso ustea lur hori ez, lugorri edo esaten den euskeraz, zerreraz barbetxe esaten den hori, eta muga hoiek edo bete behar hoiek emalgotu zituzten 2022an, ba, bueno, Europa mailan hektarea gehiago landatu alizateko, ez? Kalkulatzen da horrek suposatuko lukela 1,5 milioi hektarea gehiago, eta horrekin, ba, bueno, pixka bat arleki falta hori edo estali nahian, ez? Eta ari ziren diskutitzen, bueno, hortengo, bueno, maiatzen edo hasi ziren ja, 2023-ko ere, zera bete behar hoiek edo pixka bat emalgatuko dute zituzten, eta bueno, badirudi baietz. Hor, ba, medienbientearen alde gehiago egiten dutenak edo pixka bat nahi zuten mantentzea zera hoiek, muga hoiek, bai diversifikazioa eta bai gutxieneko lugorri batzuk edo mantentzea eskatzen zuten, eta beste batzuek berriz ezetz beharra dagola, momentu honetan, bueno, mundu mailan edo gutxi koizten dela, eta pixka bat badirudi, bueno, hauek irabazi dutela nola baita esateko, ez? Orduan badirudi 2023an ere, bueno, bakoitzak gutxi gora bera landatu bala izango duela nahi duena. Baina bai ikusi dut, harritu nahi horrek gainera, bai hartoa eta bai soja ezingo dela landatu. Orduan pixka bat hau argitu nahi nuke, ze bai zuk esan duzu, zuenean ez duela bai, eragina hundirik, baina, bueno, badira horre batez ere behiakin eta ari direnak, ia landa lur guztia hartoa jartzen dute, eta pixka bat agian hoiei bai, agian eragina izango dugu hauenkin, eta pixka bat enteratuko noiz, benetan hau nola den urrengo asteetarako, eta pixka bat saiatuko noiz argitzen. Orduan printzipioz hartoak ezingo da mugagabe jarri, eta pixka bat hori argitu nahi dut edo jakin nahi dut ongin nola den.
Bai, beraz horrek bai, izanen du, betire, aipatuzu barbetxurako edo nolapait deskansurako edo atxeenerako gutienez zenbat utzi beharko den?
Bai, printzipio ez da utzi beharko. Iaz esaten da, bueno, horreko normatiba orokorrean esaten da, 105% edo deskansu utzi edo bestela leguminosa bat sartu. Pixo bat lurra eta hobetuko duelakoan.
Bai.
Eta, bueno, inguru honetan egia esan, ez ziren oso zaleak, gainera eskatzen da lurroietan fitosanitariek ez ibiltzea, eta pixka bat normalean jendeak deskantzen uzten zituen lurroiek. Eta pixka bat hori da, kendu duten, bueno, malgotu duten bete beharra.
Aipatu zuen, zerealen edo alekien gabezi hori orekatzeko do, beraz hori aurten bezala, alduen ustean ere indarren izaren da, baina aldaketa orduen barietate edo diversifikazio edo anistasun horri dagokionan dago.
Bai, printzipioz iaz mugarik etzen, batek dena gari jarri nahi bazuen, ba, etzuen problemarik, dena hartu jarri nahi bazuen. Eta hor gertatzen da batez ere, ba bueno, esnebilak dituenak normalean bueno, esan behar da ez direla kontuan hartu behar belar soro, nolabait beti belarra diren soro hoiek, baizik eta urtero altxatzen den lurra da kontuan hartzen dena pixkat kontuek egiteko. Orduan hor batez ere larraun aldean eta pentsatzen dut baztanen ere izango dela baten bat mugitzen duen lur guztia normalean raigrasa jartzen zuen, belarra jartzen zuen eta apirila maiatzaldea berriz artoa. Orduan badirudi artoan ez dutela utziko hau egiten, nik irakurritakoan hori ulertu dut, baina bueno, hori ikasi nahi nuke pixka bat zuzen nola den kontu hori argitu alizateko.
Bai, ba, ikusiko, hortxe lantxori eman indiko, bueno, bere uruari patu dio, jarri dio Felipe, baina bueno, hori probestiko dugu ere argitzeko, errandakoa argitzeko ondoko aldin batean.
Saiatuko gara, bai, ze aurten ikusi dut hemen paka egiten duten batzuk, barru iztar batzuk, eultzamago batzuk, ba, beti ibiltzen ziren hirugarren zera bat belarra hartua eta ez dakit bakino ibiltzen ziren, baina ez zuten bat ere gustokoa da. Bezarekin, baina pixkat kostatzen zitzaiola lehortzea eta beti kexaka ibiltzen ziren. Orduan, aber, ikasiko dugu ongi.
Eta hori batetik, eta bertzetik goiek ere behar bezala atratzeko eta ekoizteko urare behar, eta aurten, bueno, urik ez dakit, baina euririk behinpin, ez, batrez, kasik, tanta batzuk preziski behar bada zerbait egin du, baina arras guti eta arras idor, bazter hauek arronte idor ditugu.
Bai, ala, bai, ez da gaina hemengo kontua, bueno, Espainia osoan ere nahiko larri dabiltza eta Frantziako hegoaldean eta Italialdean eta bai, nahiko lehorra da, nahiko orokorra da, ez, lehorte hau. Eta pantanoen datuak eta ikusita, ba bai, beldur pizko bat ere ematen du. Herri askotan ja bueno, mugatzen ari dira uraren erabilera ere, ba kotxea garbitzeko, baratzeterako, hor badakit oraintxe ba, erron adibidez, uste dut beran ere, nahiko larri dabiltzala, atzo erroko hartzai batek hori esaten zuen, ez? Nahiko hori, edateko ere, agian arazoak izango dituzela laizzer. Orduan, bai, arazoa hortxe dago, ez? Eta beti hitz egiten dugu, alekiak edo udako landareak, baino larreak ere hortxe daude, ez? Eta horrere kristoen lehortea dago, eta normalean aixaleko lurrak izaten dira, eta ia egunero urik ez badute, ba, bueno, larreak ere asko sofritzen dute. Eta hoxe da gogoratu nahi nuena, bai, gogoratu edo aipatu, ez, horre urbasetan dian batez ere nahiko larri da biltza, eta normalean irail arte edo urri arte ere azinda egoten da, eta asko jesten ari dira, ez, hor gutxi gora bera 4.000 hektarea inguru dituzte hola pakerako, eta esaten da 7.000 UGM edo ba, UGM bat 6 ardi dira gutxi gora bera edo behi bat edo behor bat. 7.000 UGM igotzen omen dira eta asko jesten ari dira. Orduan horrek eskatuko du gaina, bueno, bildu den belar eskasi hori gastatzen hastea eta bai, hortik ere bai nahiko arazo etorriko dela uste dugu eta a ber oraindik eingo balu pixka bat hobetuko luke edo azkeneko udazkeneko larre hori pixka bat berdatuko balu lagunduko luke, baina ez dirudi. Orduan horrere nahiko larri da giltza, bai.
Hoi da, azienda hoiei, antxoixen ere, bai urbasa edo handiatik eta biltzen ari diren hoiei, bazka maten ere segitu behar, bazka eman behar, eta hoi da, hoi ere nonbaitetik eta trabiar, ez? Bazkez hornitu behar, kanpoti.
Bai, eta ez da hor bakarrik, ez? Urbasa eta handia ipatu duz, atzo ETV-ek deitu zigun eta bertako nekazari bat edo bertako abeltzain bat pixka bat elkarrizkatatu nahi zuten ba bueno, arazo honen inguruan hitz egiteko. Baina lehen aipatu dut erro, hor ere hartzaile honek hori esaten zuen, ez, haiek ere ari direla soro gaindik eta beti larre oso ona izan den tokia, ba nahiko gaizki dagoela hor ere. Orduan nahiko orokorra da, ez egit baztan aldea eta beti pixka bat ezeagoa da eta hor oraindik mantenduko duela pentsatzen dut, baina bueno, gurean bertan ere aralarre nik etxetik aurrean daukat eta ikusten da, bueno, horri ikusten da. Orduan bai, hau ere nahiko arazo orokorra da.
Eben ere aide gaurritzen, zentsa, eta hortaz nik uste bai gehiago dugutisa, baina onton lurralderik ez dela libratzen. ikusiko, ja,
bai,
alatzerik baten, baina...
Bai, hor batez ere azinda hundiak sufritzen du, ez? Bueno, behiak eta behorra hundi hauek eta kiloak hartzea kostatzen zaie, eta galdu berriz, ba, nahiko azkar egiten dituzte. Ardiak eta beti pixka bat puntia eta biletzen dute, eta pixka bat luzatzen alda, ez? Hauen larretze, bueno, egunak edo, baina batez ere azinda hundiak jisten ari omen dira, eta horrela zenbakiek, ba, bueno, nahiko larri aterako dira.
Ta Felipe, bai, alakoak ikusitugu, baina behar da gehiago abuztu ondarrian, irailan, hemen behinpin, baina oraindik pentsa, ustalia kabalian gaude, eta ude zati bat oraindik pastekoa.
Bai, hilabete bat kentzea asko da, orduan zuk esan bezala, bai, menu azkenak azkeneko urtetan nahiko lehor joan dira, baina hori gara iraila urria zitz egiten, eta normalean gurean behintzat iaia urte osoan egoten dira zindak larretan. Lehen ere mendi hauetan pixka bat horko normatibak eta eskatzen du fetxa jakin batzuk igotzeko, jesteko, pixka bat batez ere hori ez, mantentzeko, eta zinda asko ibiltzen denez, ba, zanpatuz eta nahiko izurratu egiteke larrea batez ere udazken partean eta oso lehor dagoenean, ba, hori guztia hilabete terdi, ia bi hilabete aurreratu da. Orduan, bai, ez dakit zein den soluzioa, baina pentsatu beharko da zehote.
Ba, gaurkoan horrekin utziko dugu, Arrankure Franco beraz hor, guti zirela eta aurten bat gehiago. Felipe,
bai, bueno, bai, bat gehiago, bat aurten
hauniz gehiago aurten, aski.
Bai, zoritxarrez, eurian menperez gaude, baina neurri batean bai, eta euridik ez bada, ba hemen kontuak desente estutu daitezke.
Felipe, ba, gaurkoan hortan utziko dugu, ba, izan ongi, eta elduen asterazti, ondoko aldira artio.
Bai, urrengo arte, bai, eskarrik asko.